Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Asociacioni i komunave me shumicë serbe prit në rrugën e Kosovës drejt Këshillit të Evropës. Qendra mosimore e Elmira Pajazitit, ku diversiteti festohet dhe ëndrat nuk njohin kufi. Në Maqedoninë e Veriut, parashihen kontrole më rigoroze lidhur me realizimin e testit shtetror të maturës. Më gjerësisht lidhur me këto tema, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për antarësimin në Këshillin e Evropës, shtetet perëndimore kanë kushtëzuar Kosovën me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka hedhur poshtë këtë kusht duke thënë se çështja e asociacionit ka të bëjë me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë e jo me Këshillin e Evropës. Komiteti i ministrave të Këshillit të Evropës do të mblidhet më 16 dhe 17 maj, ku pritej të votohej pranimi i Kosovës në këtë organizat. Por burimet e radios Evropa e Lirë konfirmojnë se Kosova tash për tash nuk është në agjendën e këtij komiteti. Nadia Ahmeti sjell holësitë.
Për të mbështetur përpjekjet e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, shtetet perëndimore i vendosin asaj një kusht, ndërmarrjen e hapave konkret për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këtë konfirmuan për Radio Evropa e Lirë nga ambasada gjermane në Kosovë. Dorëzimi i draft statutit në gjykatën kushtetuese për shqyrtim do të ishte një hap i tillë konkret, thuhet në përgjigje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e hodhi poshtë këtë kusht me arsyetimin se nuk ka të bëjë me pranimin e vendit në Këshillin e Evropës. Duke folur në një mbledhje të qeverisë së tij të mërkurën, ai tha se çështja e asociacionit ka të bëjë me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Po të mërkurën, i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha në një takim online me gazetarët se ka shqetësime se Kosova mund të mos ketë vota për të pranuar në Këshillin e Evropës. Ai tha se disa vende antare të Këshillit të Evropës kanë kërkuar nga Kosova të themeloj asociacionin dhe shtoj se kjo është një kërkesë vazhdueshme bashkësisë ndërkombëtare. Mbodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit joqeveritar për politikat e demokratizimit në Berlin, beson se çështja e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës nuk do të jetë fare në agjendën e takimit të Komitetit të Ministrave të Jashtëm me 16 dhe 17 maj, kur edhe pritej të merrej vendimi përfundimtar për pranimin e Kosovës. Që Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës, organizatës më të madhe në kontinent për të drejtat e njeriut, pranimi i saj duhet të mbështetet nga së paku 2/3 e 46 vendeve antare. Kurti tha të mërkurën se qeveria e tij nuk do ta dërgojë draft statutin e asociacionit në gjykatën kushtetuese për shqyrtim, sepse ai është pjesë e dialogut me Serbinë që zhvillohet në Bruksel dhe jo në Strasburg, ku ka selin Këshilli i Evropës. Ai arsytoi vendimin e tij edhe me faktin se Serbia ka refuzuar të nënshkruajë marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve, të cilën dy vendet e kanë pranuar në vitin 2023. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut ka thënë më herët se marrëveshja e cila është bërë në orën e publik, si marrëveshja e Ohrit, është ligjërisht e detyrueshme si për Prishtinën, ashtu edhe për Beogradin, edhe pse nuk është nënshkruar. Kurti, duke folur edhe pas një takimi me përfaqësuesit e ambasadave të huaja në Prishtinë me 6 maj, ka thënë se procesi i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë nuk duhet të përzihet me çështjen e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Me 16 prill, deputetet e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës kanë miratuar me shumicë votash raportin e deputetes greke Dora Bakoyanis, i cili rekomandon Komitetit të Ministrave të Jashtëm të Këshillit të Evropës që të pranojë kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizat. Radio Evropa Lirë ju drejtua Presidencës së Kosovës dhe Ministrisë e Punëve të Jashtme lidhur me kushtin e rritjes shteteve perëndimore për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, por nuk mori përgjigje. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës në maj të vitit 2022. Më 27 mars, Komisioni për çështje politike dhe demokraci i Këshillit të Evropës ka miratuar raportin e Dora Bakojanisit, raportuese asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës për Kosovën. Raportit pozitiv i ka paraprirë vendimi qeverisë së Kosovës për të kthyer 24 hektar tokë dhe pyje manastirit ortodoks të Deçanit në bazë të një vendimi të gjykatës kushtetuese të Kosovës, të cilin me vite ka refuzuar ta zbatojë. Serbia në anën tjetër ka formuar një grup punues për koordinimin e aktiviteteve autoriteteve shtetërore kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Këshilli i Evropës është themeluar në vitin 1949. Ai mbron lirinë e shprehjes dhe medias, barazinë dhe pakicat në vendet anëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Elmira Pajaziti, një 28 vjeçare nga Gjakova, nisi luftën ndaj paragjykimeve duke hapur të vetmën qendër mësimore në Kosovë që drejtohet nga një pjesëtare e komunitetit egjiptian. Për kushtimi saj ndaj edukimit, me gjithë sfidat në të cilat ka hasur, ka ndihmuar në krijimin e një hapësire të sigurt për fëmijët. Rrëfimin e Elmira Pajazitit e sjell gazetaria Dorontina Baftiu në kuadër të rubrikës Kushtuar Grave Femina.
Ky qëllimi im që ka qenë që të gjithë fëmijët, pavarësisht moshës, pavarësisht komuniteteve, etnive, ndasive që bohen në suaza ditore, të na të gjithë njihen të njëjtë. Unë jam Elmira Pajaziti, përfaqësuese e qendrës mësimore EduWise në Gjakovë.
Që gati 4 vjet, Elmira Pajaziti prat e përcjell 10 fëmijë në këtë qendër që ajo drejton në vendlindjen e saj në Gjakovë. Në qytetin ku shkollua dhe filloi karrierën si praktikante në një kopsht për fëmijë, 28 vjeçarja vendosi të hap këtë qendër mësimore në kohën e pandemisë COVID-19.
Kemi filluar me 10-12 fëmijë kështu. Edhe eventualisht gjatë periudhës kur veç na punum e poshë, po, është u shku shumë mirë edhe njerëzit janë tu e pëlqy punën teme. Prindërit janë tu e mirë prit çdo iniciativë që unë jam tu e marë.
Kjo qendër është e vetmja në Kosovë që udhëhiqet nga një pjesëtare e komunitetit egjiptian apo ndonjë komuniteti tjetër minoritar. Disa nga fëmijët në dhomat shumë gjyrshe të qendrës u përkasin komuniteteve Rom Ashkali e Egjiptian. Sipas të dhënave, rreth gjysma e fëmijëve nga këto komunitete nuk e përfundojnë shkollimin fillor.
Edhe kjo ka qenë qëllimi që thjesht nëse në shkollë ka bullizëm, që në shkollë ka diskriminim, thjesht na mi ofru një natyrë dhe një komoditet ndryshe. Edhe thjesht me mësu prej një qendreje që po, këtu nuk ka dallime.
Për kushtimi i Elmirës nuk është lëkundur, as kur ka hasur në hezitim ka prindrit për t'i dërguar fëmijët e tyre në qendrën e saj.
Edhe pse jeta më ka privun në suazat të ndryshme, në natyrat të ndryshme tjetës, unë moj më arrit, unë e moj me bo ato qka, edhe më realizu ndra që unë i kom pas së njëm qyshe vogël.
Ka një qendër që funksiononte online, tani biznesi Elmirës punëson 6 edukator. Përveç qëndrimit ditor për fëmijët, aty ofrohen edhe kurse të ndryshme, si në anglisht, matematik e gjermanisht edhe për të rritur.
Po, unë kontributin më të madh duhet me jap në edukim, për shkak që edhe tu e ditë natyrën e punës që e bëj, edhe tu e ditë që i përkas komunitetit egjiptian, tu e ditë që komuniteti egjiptian në përgjithësi ndihet inferior ndaj pjesës tjetër dërmuese, edhe kemi patur arsyeshme që vetëm me edukim, vetëm me ngritje të kapaciteteve tona ne mundemi me qenë njësoj, po ndoshta edhe më të mirë se të tjerët.
Si vetë ajo, Elmira shpreson që fëmijët ta marrin një mësim kryesor nga qendra e saj, që ëndrat nuk kanë kufi dhe duhet të ndiqen.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Për të shmangur të gjitha parregullësitë gjatë nënshtrimit të provimeve që janë pjesë e maturës shtetërore në Maqedoninë e Veriut, nxënësit e shkollave të mesme do ta realizojnë këtë testim në hapësira të mëdha si sallat apo hollet e shkollave. Ky vendim u mor pasi vitin e kaluar pyetjet me përgjigje u shpërndan në një grup në rrjetin social Viber, pjesës së cilit ishin mbi 7000 maturant. Me ç'rast u konstatua se më shumë se gjysma e tyre kishin kopjuar gjatë dhënjes së provimit të gjuhës angleze. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Nxënësit e shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut këtë vit testin e provimeve të maturës shtetërore do ta realizojnë në sallat sportive apo hollet e shkollave, edhe jo si deri më tani në klasë ku ishin nga 15 nxënës. Ky vendim nga Ministria e Arsimit është marrë për të shmangur të gjitha parregullësitë gjatë nënshtrimit të provimeve që janë pjesë e maturës shtetërore. Testimi më rigoroz gjatë provimit të maturës, thonë nga Dikastiri i Arsimit, do të kontribuojë edhe për seleksionimin më të drejtë të nxënësve në fakultetet për të cilat ka më shumë interesim. Testimi i maturantëve në hapësirat që ulin mundësinë e kopjimit vjen pas skandalit të vitit të kaluar, kur përgjigjet e provimit të maturës u shpërndan në grupin prej 7000 maturantëve në rrjetin Viber më një herë pasi filloi procesi i testimit. Me shras më vonë u konstatua se më shumë se gjysma e nxënësve kishin kopjuar gjatë dhënjes së provimit të gjuhës angleze. Qendra shtetërore e provimeve në fund të prillit në shkollën e mesme të mjekësisë në Shkopanqe Karagjozov ka simuluar dhe provimin e maturës shtetërore për të parë nëse irisit janë të realizueshme dhe cilat mund të jenë defektet eventuale gjatë realizimit të këtij procesi. Biljana Mihajlovska, drejtoreshe qendrës shtetërore të provimeve për Radion Evropa e Lirë, thotë se simulimi i provimit të maturës ka patur për qëllim që të shihet se si do të duket dhënia e këtij provimi në hapësira më të mëdha. Përderisa vitin e kaluar një profesor kujdesej për 15 nxënës në një klasë, tani sërish do të kujdeset po për 15 nxënës, por në një hapësirë më të madhe. Pasi kishim takim me të gjithë drejtorët të shkollave dhe shqyrtuam kapacitetet me të cilat disponojnë shkollat përkatëse, ka thënë Mihajlovska. Nga ana tjetër, Berin Muhamet, kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme për Radion Evropa e Lirë, thotë se nxënësit ndjen të zgënjur pasi nga Dikasteri i Arsimit në fillim të vitit u ishte premtuar se në test do të bien 30 pyetje nga ato 500 që më herët i ka publikuar ky dikaster për maturantët, dhe më pas është theksuar se pyetjet do të jenë të ngjashme por jo të njëjtat. Pas vitit të ri kemi marr 500 pyetje me përgjigje për çdo lëndë, mirëpo edhe pse Dikasteri i Arsimit tha se në provimin e maturës do të marrin 30 pyetje identike nga ato 500. Më pas, qendra shtetërore e provimeve bërit me dije se kjo nuk është e mundur sipas ligjit, por se do të marrin pyetje të ngjashme, ka theksuar kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme Berin Muhamet. Ndërkohë, ekspertët e arsimit thonë se rregullat strikte gjatë dhënjes së provimit të maturës mundsojnë seleksionimin e drejtë për sa i përket orientimit të nxënësve në fakultete.
Gjitha testimet duhet të jenë rigoroze, jo vetëm matura. Tek neve ka kalu disësje trishtueshme, është bërë matura, 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 dhe pastaj në vend që ta bëjmë atë në formës, të japim një solemnitet gjitha asaj që mbaron një cikël shkollor në zënësi, neve e bëjmë disi të trishtueshme dhe mund të arim afekt.
Thot për Radion Evropa e Lirë Naser Miftari, profesor në një shkollë të mesme në Shkup, i cili është i kyçur dhe në projektin Shkollat e Shekullit 21. Maturantët në Maqedoninë e Veriut vitin shkollor 2023-2024 do të përfundojnë javën e ardhshme, gjegjësish më 17 maj, pas çka do të nështrojnë provimeve të maturës shtetërore, të cilat do të zhvillohen me 1 dhe 8 qershor. Do theksuar se matura shtetërore në Maqedoninë e Veriut u dedikohen nxënësve të gjimnazeve dhe shkollave të arsimit të mesëm profesional 4 vjeçar. Diploma e maturës shtetërore, krahas asaj që është pjesë përbërëse e përfundimit të arsimit të mesëm, ka për qëllim të shërbejë edhe për seleksionimin e kandidatëve për regjistrim në arsimin e lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.